haatanna ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista oo inoo hayo Haaruun Macruuf.
madaxweynaha tartankii ugu dambeeyey ee madaxtinimada loogu guuleystay doorashadii dhacday maalintii axaddii maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey xilka haya ee tartama ee aan ku guuleysanin wareeggii ugu horreeyey saddexdii doorasho ee u dambeysay. sidoo kale waxa uu helay codadkii ugu yaraa ee uu helo madaxweyne xilka haya wareegga koowaad ee doorashada tan iyo doorashooyinkii dhacay sanadkii 2000 iyo doorashadii ka dambeysay ee sanadkii 2004 oo ay wareegga hore ku hareen madaxweynayaashii xilligaasi talada hayay Cali Mahdi Maxamed iyo Cabdiqaasim Salaad Xasan. madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu murashixii kula tartamayay jagada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee guuleystay in ka badan 100 cod. xasan sheekh maxamuud waxa uu helay 214 oo u dhiganta 465, halka maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka helay 110 cod oo u dhiganta 383. labada musharax waxay wareeggii labaad kala heleen 110 cod oo u dhiganta 383 oo uu helay xasan sheekh, iyo maxamed cabdullaahi farmaajo oo helay 83 cod oo u dhiganta 525 codad kala dhiibtay. wareegga koowaad waxay kala heleen labada musharax 59 cod oo u dhiganta 418 oo uu helay maxamed cabdullaahi farmaajo, iyo 52 cod oo u dhiganta 416 oo uu helay xasan sheekh maxamuud. 418 uu helay maxamed cabdullaahi farmaajo wareegga koowaad waa codadkii ugu hooseeyey ee uu helo madaxweyne xilka haya marka laga reebo cabdiqaasim salaad xasan iyo cali mahdi maxamed oo doorashooyinkii dhacay sanadkii 2004 iyo 2000 uu midkiiba helay 500 codadkii la dhiibtay kuna haray wareegga koowaad. codadka ay doorashadan heleen xasan sheekh maxamuud iyo maxamed cabdullaahi farmaajo waxay ka yaraayeen codadkii ay labadoodu heleen wareeggii koowaad doorashadii dhacday sanadkii 2017, taasi oo muujinaysa inuu tartankani ahaa mid aad u adag. xasan sheekh maxamuud waxa uu 2017 wareeggii koowaad helay 88 cod oo u dhiganta 727, halka maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka helay 72 cod oo u dhiganta 222. kamaal xasan guutaale waxa uu ka mid yahay aasaasiyaasha xisbiga wadajir, waana mid ka mid a khubarada sida aadka ah u dasha doorashooyinka iyo taageerayaasha ay musharaxiintu ku dhex leeyihiin baarlamaanka. waxa aan weydiiyey waxa isaga sida gaarka ah uga yaabiyey marka ay noqoto doorashadii dhacday maalintii axadda ee aynu soo dhaafnay ee uu ku beriyey xasan sheekh maxamuud.
runtii haarunow, doorashadan way ka duwaneed doorashooyinkii hore. waxay ahayd doorasho runtii barbardhac ah. musharaxiintu runtii doorashadu aad ayay u kululeed. musharaxiintu way iska agdhawaayeen. way dhacdaa in ay doorashada musharaxa normally waxaa ah musharaxa ku fadhiya inuu ugu sareeyo codka, laakiin dhowr jeer ay dhacday inuusan musharaxa ugu sareeyo usan codka ugu horumarin. waxaa ka mid ahayd dagaalkii uu madaxweyne cabdiqaasim uu 4 sare uusanba soo gelin. wuxuu ahaa madaxweyne fadhiya. runtii siyaasad xasilooni la-aan ayaa jirtay, laakiin madaxweyneyaasha ka dambeeyey sheekh shariif asagaa ugu horreeyey doorashadiisa, xasan sheekhna asagaa ugu cod badnaa doorashadiisa. madaxweyne farmaajo waxaa dareemaysaa cod badan uu haystay, laakiin codkiisu ku kala baahay maadaama uu kaalinta labaad galay. marka runtii waa doorasho la dhihi karo aad ayaa laisugu cariiriyey nambarada hore 4 hore oo uu sharciga dhigaya inay u gudbi karaan wareegga labaad.
wareeggii labaad uguna dambeeyey doorashadii 2017 maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu helay 184 cod oo u dhiganta 156 codadkii la dhiibtay, halka xasan sheekh maxamuud uu ka helay 97 cod oo u dhiganta 330. labada murashax waxay sidoo kale u tartameen doorashadii 2012. doorashadaas markii ay dhacaysay waxaa madaxweyne ahaa shariif sheekh axmed oo kaalinta koowaad galay wareegga koowaad, waxaana uu helay 64 cod ama 42%, halka xasan sheekh maxamuud uu ka galay kaalinta labaad wareeggii hore isagoo helay 60 cod ama 42%. maxamed cabdullaahi farmaajo oo tartankaasi galay 2012 waxa uu helay 14 cod oo u dhiganta 500, waxaana uu galay kaalinta 7aad isagoo ku haray wareegga koowaad. wareeggii ugu dambeeyey doorashadii 2012 waa isku soo hareen shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud waxa ay kala heleen 190 cod oo u dhiganta 77 oo uu helay xasan sheekh maxamuud, iyo 79 cod oo u dhiganta 99% oo uu helay shariif sheekh axmed. codadka uu helay doorashadan dhacday maalintii axaddii xasan sheekh maxamuud waxay ka yaraayeen boqolley ahaan codadkii uu helay sanadkii 2012 waxa uu xilligan helay 465 hase yeeshee tirada baarlamaanka codaysa 2012 waxay ahaayeen 277 xildhibaan halka labadii doorasho ee u dambeysay ay codeeyeen 328 xildhibaan kamaal xasan guutaale ayaa sharaxaya
markaan ka hadalno codadka ay kala heleen musharaxiinta 1, 2, 3, 4 afarta ugu sareysa ee doorashadan tii ka horreysay iyo tii kale kasii horreysay 2012 maxay isaga mid yihiin maxay ku kala duwan yihiin
waxay ku kala duwan yihiin baygii hore codadka qofka koowaad uu la baxsan jiray meel fog ayuu tegi jiray 2016 oo kale madaxweyne xasan sheekh wuxuu tegay 88 cod oo u dhiganta ilaa 26 boqolkiiba laakiin hadda runtii waxaad moodaa in musharaxa ugu sareeya 56 uu tegey oo aada uga hooseysa wax adiga 18 boqolkiiba cod marka musharax aada u fogaaday ma jirin musharaxiintuna runtii aaday isugu dhawaayeen saqafka lagu soo galay top 4-kaada ama afarta ugu sareysana aada ayuu u sareeyey oo 48 ayuu kusoo galay ra-iisul wasaare xasan cali khayre inkastoo uu sheekh shariif si surprise ah ama si lama filaan ah uu ku waayey asagoo codad ilaa 40 ku dhow helay yani 2016 haddaan ku fiirino ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid wuxuu kusoo galay top 4-ka ilaa wax 36 codad ah oo baarka ayaa aada u hooseeyey laakiin runtii hadda isbabarnacna waa jiray baarkana aada u koreeyay lagu galayay top 4-ka nambarada mar walba waxay islatagaraynayaan siyaasada jira oo runtii laisku khilaafsan yahay hadda midowga musharaxiinta ragga la yiraahdo ee dhisnaa labadii sano lasoo dhaafay waa rag runtii bays badan sameeyey mucaaradada ku sameeyey gobolada riijcod badan ku sameeyey doorasho dhib badan oo runtii in xildhibaano iyo laga soo saaray ay dhib badan tahay ku dhex shaqeeyey oo runtii madaxweyneyaasha dowladda qaar ay kambeynada ahaayeen qaarna ay ahaayeen musharaxiin marka ay adkeed marka jawi adiga ku shaqeeyeen dabcan 2016 iyo markii laisku fiiriyo dadkii isharaxay iyo dadkii ku guuleystay iyo dadkii ku tartamay waa almost waa isku mid yani finaalkii hore waxaa isla ciyaaray madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud kanna sidoo kale ayaa dhacday marka runtii siyaasada soomaaliya waxaa muuqatay inay yeelatay stability inay yeelatay access joogta ama dad oo joogta ka siyaasiyiin joogta inay yeelatay yani weji cusubna sidii waygooda darin jirayna aada loo danayn
haddii dhinac kale laga eego waxaa si aaday isugu dhow tirada codadka ay heleen 3 murashax ee laga kala geliyey 3 doorasho ee u dambeysay maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu doorashadan helay 373 wareegii u dambeeyey halka xasan sheekh maxamuud uu helay wareegii u dambeeyey doorashadii 2017 330 sidaasi oo kale wareegii u dambeeyey doorashadii dhacday 2012 shariif sheekh axmed waxa uu helay 429 sidoo kale tiradan waxay lamid tahay codadkii uu helay maslax maxamed siyaad markii looga beriyey wareegii u dambeeyey doorashadii dhacday 2019 oo uu helay 426 cod oo u dhiganta 30% wareegaas u dambeeyey ee doorashadii ka dhacday jabuuti 2019 waxaa codeeyey 421 xildhibaan maadaama baarlamaankii 2019 uu ahaa 550 xildhibaan xildhibaan cali siciid fiqi waxaan weydiiyey sida uu arko doorashadii dhacday maalintii axaddii
maxaa adiga si gaarka aga yaabiyey intay doorashadu socotay
runtii wax iga yaabay buu yaraa maaragtay saadaalintii hore dadka qaarkood meel bay ku tirinayeen islahayeen maaragtay shaksi gaar ah ayaa maaragtay runtii si muuqda uga muuqan doona maar si cad uga muuqan doona doorashadaas laakiinse waxay kusoo dhamaatay nin walba waxay islahaa 4 musharax ee maaragtay usoo baxday wareega 2 mid kamid ah inuu noqon doono waxaa dhacday markii ay xareen maaragtay musharaxayaashii sida sheekh shariif iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo maaragtay qaarka kale oo runtii tirooyin 9 wixii ka badan keeneen ayaa xildhibaanadii odeeyey kulli waxay usoo jabeen ee madaxweynaha hadda la doortay sida ayaa runtii madaxweynihii maaragtay kaalintii 1 u galay wareegka 2 sidaasna uu guuleystay madaxtinimada dalka Soomaaliya.
Maxay kula tahay adiga inay keentay in madaxweyne farmaajo dib loo soo dooran waay?
Hadda waad ka warqabtaa adiga Soomaalida, badanaa maaragtay madaxweynaha markaa fadhiyo way adag tahay inay doortaan. Taariikhda Soomaaliya weli ma soo marin madaxweyne fadhiyo meesha xukunka ahay ilma dibda loo soo doorto. Adeegyada taa ayay la xiriirtaa dadku waxay jecel yihiin isbedelo inay dhacaan. Odayaasha baarlamaanka iyo maaragtay gudooyinka kala duwan ee maaragtay ka dhisan baarlamaanka ayaa markaa qaar fara badan u arkaay in maaragtay isbedel bay u baahnaayeen. Sidaas ayaa maaragtay isbedelka hadda dhacay ay u sababeen.
waxaa kaloo iyaduna xiiso leh inay isku dhow yihiin codadka ay ku beriyeen Sharif Sheekh Axmed sanadkii 2009 oo ahaa 469, Xasan Sheekh Maxamuud 2012 oo ahaa 970, iyo mar kale codadkii uu hadda ku beriyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 2022 oo ahaa 465. waxaa tiradaasi la mid ah codadkii uu ku beriyey Cabdillaahi Yuusuf Axmed doorashadii dhacday sanadkii 2004 oo ahaa 467. codadka uu ku beriyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sanadkii 2017 waxay ka hooseysay codadka ay ku beriyeen saddexdaasi madaxweyne, waxayna dhammayn 56%, taasi oo u dhoweyd codadka uu ku beriyey doorashadii dhacday sanadkii 2000 madaxweyne Cabdulqaasim Salaad Xasan oo ahayd 60%, codadkii la dhiibtay wareeggii u dambeeyey. wareeggaasi u dambeeyey oo kaga guuleystay Cabdullaahi Axmed Xadow oo helay 38%. Cabdiqaasim Salaad Xasan, Cali Mahdi Maxamed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay isaga mid yihiin inay ahaayeen saddexda madaxweyne ee keliya ee xilka hayay markii ay doorashadu dhacaysay ee wareegii hore aan ku guuleysan doorashada. Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo Cali Mahdi Maxamed waxay heleen wareegga koowaad 50% midkiiba, waxayna ku hareen wareegga koowaad. si taasi ka duwan, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu kasoo gudbay wareegga koowaad, hase yeeshee waxa uu helay 18%. sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu kasoo gudbay wareegga labaad oo uu helay 25%. Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed waxay ku guuleysteen doorashooyinkii dhacay 2012 iyo 2017 wareeggii koowaad, inkastoo labadoodaba laga beriyey wareeggii u dambeeyey doorashooyinkaas. Kamaal Xasan Guutaale ayaa sharaxaya.
marka maxaa ugu wacan labadii doorashoe hore 2017 iyo 2012 madaxweyneyaashii xilka hayay ayaa kaalinta koowaad galay. doorashadan way ka duwanayd madaxweyne xilka hayay kaalinta labaad u galay wareega hore iyo wareega labaad. codadka guudna way ka hooseeyeen kuwii heleen madaxweyneyaashii xilka hayay labadii doorasho ee ka horeysay. sababtu maxay tahay?
Faktor badan ayaa jiri kara. waxaa kamid ah in siyaasiyiinta hadda jooga magaca leh waxay ka dhex sameeyeen dowladihii hadda la soo dhaafay, sidoo kale madaxweyneyaashii horaa soo laabanayo oo dhexan Sheekh Shariif oo kale 2012 u baxay, laakiin bins cus ayuu ku dhex leeyahay baarlamaanka iyo cabinet hore uu leeyahay. siyaasadii asaga usoo hambaqaaday oo uu fariisiyey madaxweyne Cabdulla Yuusuf uu fariisiyey kala Soomaaliya weli la fadhiyaa. marka continuity dhankaas ka jirta, continuity isla socoshaa ka jirta. madaxweyne Xasan Sheekh oo kale sidoo kale bays culus wuxuu ku dhex leeyahay baarlamaanka. hadda madaxweyne Farmaajo bays culus uga tegay, hadduu yimaado sanad kale bayskaas waxbuu ku dul dhistanaa. marka waxa weeyaan wax kale ma ahan, maadaama ay siyaasaddu hadda ay ka jirto continuity iyo siyaasad yaro stable oo dhowr madaxweyne isku xigta aan bedelnay, ama dhowr xilli doorasho shanaad ama lixaad aan ku socono, waxaa abuurmay degenaansho siyaasadeed aan u socona iyo xoogaa xasilooni ah. waxaan rajeynaynaa arrintaas inay iska bedesho sida hadda aan baranay, oo isku bedesho ayadala sida inaan la qabsano si taas loogu rogo qof iyo cod runtii waxyaalaha madaxweyne inaada fadhiya u yaal ayay kamid tahay. kamuqas waxaan ka qaadan karnaa Soomaaliland hadda iyadoo la sidee ilaa 2-3 doorasho qof iyo coda gaartay.
sanadkii 2009 waxa uu ahaa sanadka keliya ee uusan jirin madaxweyne xilka haya marka ay doorashadu dhacaysay, sababtoo ah madaxweynihii waddanka Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa uu xilka iska casilay bil ka hor doorashada. doorashooyinka ka dhacay Soomaaliya 2020 sano ee lasoo dhaafay waxay ahaayeen doorashooyin aan toos ahayn oo baarlamaanada ay soo xulaan odayaasha dhaqanka ama ergooyin ay laftooda soo xulaan odayaal dhaqan. حسي إيشي مرتل إيشوي ما تقولك عليينتا وحي أموغدين دور شوينو بعيسي عدالدة محيها ترى مشارحين تتلدواني وتلتمس دور شوين كاسي كوكر بليين مع جندس دياسدت بقالة متحي فدشكالة وحان سؤالشا سهر بلي حلبان عالف تعيد فقه
أنا وحان سوى حلو كالبضي كامبين سيدة لوقالي ودي تيم كامارك حسن لهوين حسن شاو محمود وحياده وديريان كامبين كام أدوكما أسوى شعشة السياسة دوالين هوري أسوى نغلم الحيانها تلك سوماليا تاريخ نقوله ودنك كامبين فربلا نقصوى جري ستة حسن وقدم بيسي ودنك مركسي لها ترتيب تذكر وحيلة عدين عيان سلام قياسا وحيانا خبرة ده قف معركة أسوب يو معركة قف أي كوكالزونان كران سلام قياسا مركا sida
tartiib ayaa maareeyay oo ku soo baxay madaxweynaha doorashada tan xigta sidee ayay tahay inuu ekaato oo kaga duwanaato tan xaalad baahanyahay ka hor in la qabto doorashadaas intan la gaarin
runtii waxaan qabaa doorashada dalban inay tahay doorasho maareeyay kenta sidee la baxo arumaad siyaasadeed isriis siyaasadeed aanan u fiicnayn dimuqraatiyada waddanka sidaa tartiib waxaa muhiim ah inaan maareeyay afartan sano baarlamaankii dawladda la doortay ay ka shaqeeyaan sidii loo heli lahaa one man one vote si markaa maareeyay shacabiga Soomaaliyeed loo siiyo xorriyadda ay ku doortaan ninka isleeyahay madaxweynaha waddanka
halka haddaba laga sugayo madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisa waxay tahay dalka ma ka suurta gelin karaan in afar sano kadib ay ka dhacdo doorasho toos ah oo dadweynuhu ay soo doortaan wakiiladooda siyaasadeed iyo madaxda waddanka.